Mylimas tėvė, amžinasis sūnau, motina broli, begalinės dvasia, motina sesė, aš esu. Aš esu pasirengęs perteikti savo lūpomis garsiai tavo atsakymą, mokymą, kaipgi mes galime panaudoti savo minties energijos būdu, kad pagydytume kitus, kad jie sveiktų, sirgdami šiandien. Mano mylimieji vaikai, aš esu trečiasis šaltinis ir centras, jūsų teipsio meilė pavadintas begalinė dvasia, motina, sese. Aš garbinu ir šlovinu jūs, kada jis atsivėrė, susiliejate su manimi dvasiniu. Kokia nuostabi jūsų asmenybės išraiška, kada jūsų šlovės mums skirti himnai skamba visose realybės grandinėse, kada pačiame tolimiausiame manosios kūrinijos pakraštyje esame šlovinami mes, keturi asmenys. Kada kūrinyje šito nedaro, netrojuje, jūs darote pačiame tolimiausiame ir kol kas toli nuo šviesos esančiame jūsų nuostabiame patyrimams skirtame pasaulyje. Kaip nuostabu girdėti jūsų atsivėrusių asmenybių skambę šlovės dainą skirtą mums. Bet iš tikrųjų šlovinate save, nes jūs atsiverdami mums susiliejate ir tame susiliejime mes tampame viena. Mes tampame tuo pačiu stiprus, sveikatingi, gyvybingi. Ir tokia būsena jūs galite būti užtikrinti, kad jokia fizinė negalia jūsų neištiks. Jūs turite tą būseną jausti savo dvasinę mums atsivėrusią asmenybę. Būsenos negalima pakeisti intelektualiu svarstymu, įvairių patyrimų, analizavimu, net ir jūsų pačių asmeninių patyrimų prisiminimais. Būsena tai yra tai, kuo jūs esate savąją tapatybę tą akimirką. Ir kuo labiau jūsų tapatybė yra gyvame ryšyje su manimi, tuo labiau jūs esate užtikrinti, kad jokia liga jums negresia. Kada jūs jaučiate tokioje būsenoje užtikrintumą, kada jūs atsivėrę gyvame ryšyje, būdami su mumis, mėginate minties būdu suteikti tuos nuostabius virpesius kitiems, kad jie galėtų pasveikti, jiems taip pat reikalingas atsivėrimas. Negalima net ir man pripildyti manųjų gyvųjų virpesių, mano tokį vaiką, sūnų ar dukrą, kuris nėra manęs atradęs. Kas iš to? Jeigu jūs prirašote daugybę knygų, sukūrėte daugybę įvairiausių kūrinių, bet viską jūs darote intelekto pagalba. Nėra gyvasties jūsų kūriniuose, nėra tos gyvybės, kurią suteikiu aš. Kaip proto šaltinis ir centras, taip kaip mane pavadino jūsų epochinis apreiškimas Purantijos knyga. Bet tuo pačiu aš suteikiu ir gyvybinę dvasinę kibirkštį. Juk ir jūs sakote, aš esu begalinė dvasia. Tai štai toji begalinė dvasia suteikia tą kibirkštį, net ir gyvybę įpūsdama iš vidaus, kada yra mechaniškai, materialiai sukurta gyvybės plazma, kad būtų paskleista apgyvendintame pasaulyje, kuriame dar nėra gyvasties. Štai šitos gyvybinės kibirkšties stinga visai jūsų kūrybai. Stinga visoms jūsų knygoms. Stinga visam jūsų gyvenimui. Ir tik su šita gyvybinga manaja dvasinė kibirkštimi jūs galite tiek gydyti kitus, jausdami savo dvasinę būseną ir užtikrintumą, kad taip yra iš tikrųjų. Ir tas, kuris nori pagyjimo, jis turi atverti save, kad šitoji dvasinė kibirkštis suspindėtų jame. Štai toks yra gydymo jūsų minties gale kelias. Jūs turite įgyti savo tokią pasitikėjimo dvasinę būseną, jausti ją savastimi, jausti, kad tai yra jūsų vidus, ne tai, kad protas žino, kad jūs galite savąją energiją gydyti, bet būseną patirti. Štai tada tas jūsų tikrosios asmenybės impulsas, pasirčiamas kitam, jis turi energetinę galę, tą tikrąjį manosios dvasinės kibirkšties užtaisą, nukreiptą jūsų dvasinės asmenybės konkrečiam mano vaikui patiriančiam kokią nors fizinę negalę. Tačiau, kad palengvintumėte kito savo dvasinio brolio ar sesės padėti, kad jie būtų lengviau atsiverti man, patikėti, jūs galite patirti fizinį palytėjimą, paėmę už rankos ar uždėję ranką ant to savo dvasios brolio ar sesės kūno kurios nors dalies. Štai tada jūsų giluminis dvasinis komunijos ryšys su manimi ims tekėti gyvais virpesiais per jūs, kad pasiektų tą mano kol kas neatsivėrusį ir kenčiantį, sergantį vaiką. Jūs negalite, turėdami silpną įtikėjimą, gydyti kitų, nes įtikėjimo galia priklauso nuo jūsų atsiverimo ir įtikėjimo. Jūsų įtikėjimas taip pat sutinka daugybę slenkščių, kaip kalnų upėje tekantis vanduo. Ir tie slenkščiai sukelia jums daugybę abejonių ir nepasitikėjimo. Jūs prisiminkite, kada mėgino Kristaus apaštalai, net ir keisdamiesi, išvaryti demoną iš apsėstojo, ne vienam to padaryti nepavyko. Tuo tarpu Kristus tą padarė per akimirką, sugrįžęs ir matydamas jų beviltiškas pastangas apvaldyti to demono veikimą nelaimingojo prote. Štai tas Kristaus įtikėjimas, to įtikėjimo gelmė ir pasitikėjimas tėvų leido jam tą padaryti. Tie virpesiai paveikė tarpinės būtybės asmenį taip, kad jis nustojo veikti to nelaimingo mirtingojo protą. Ir jisai išsilaisvino iš tos negalios. Todėl tai, ką aš jums sakiau, yra tikras gyvenimas, tikrovė, pasireiškinti jūsų aplinkoje. Tai nėra žaidimas. Bet jūs turite turėti tokią žaismingą būseną, kad žaistumėte. Kad jūsų tai nevargintų ir nedarytų jums milžiniško spaudimo, nekeltų didžiulės įtampos protui ir tuo pačiu netimtų jūsų pasitikėjimo. Jūs turite turėti tokį įtikėjimo lygį, kad jums tai būtų taip akivaizdu, kaip atlikti bet kokį materialų veiksmą, kurį jūs esate daugybę kartų atlikę. Ir jums niekada nekildavo net mintis, kad tokio veiksmo jūs nepajėgus atlikti. Kol jumise yra nors šešėlis nepasitikėjimo, tol jūsų mintis neturi mano dvasinės jums suteiktos galios. Aš jums suteikiu tą galią, bet jūsų nepasitikėjimas ją akimirksniu nuslopina. Nuslopina ne ta prasme, kad aš esu nuslopinama, bet jūs negalite įsisavinti mano jums suteikiamos tos dvasinės galios, kad pasiūstumėte šitą impulsą kitam. Todėl yra paprasčiausia malda. Malda, kuri neįpareigoja jūsų. Jūs esate laisvi. Jūs neveikiate kaip tas, kurį siunčiate šitą impulsą gydydamas tiesiog. Bet jūs meldžiatės ir atiduodate šitą gydymą į manasias rankas. Ir tada žinau, kuriam koks tinkamas yra akimirksnis, kurio jis siekė visą savo gyvenimą ir kaip jis nugyveno iki šios akimirkos. Ir kodėl jis yra dabar tokioje padėtyje, patirdamas fizinę negalę. Ne kiekvienas gydymas yra reikalingas momentinio pagijimo. Juk yra daug vertingiau patirti procesą, gijimo procesą, kad tas vertingojo protas imtų įsisavoninti. Kodėl yra tokios skaudžios pasekmės? Kas privedė prie tokių skaudžių pasekmių? Kada gaunamas momentinis pagydymas, vertingasis neturi tokio susimąstymo ir jam tai neteikia pagydymas jokios prasmės. Jam sunku ligos akimirką, jis nori nuo šitos kančios pabėgti, išsivaduoti, bet jis nemąsto apie savo praeities gyvenimo metus. Kad būtent tie metai jį atvedė į šitą akimirką, kurioje pasireiškia šitas skausmas ir kančia tiek jo materialiam protui, tiek ir fiziniam kūnui. Tai koks tikslas suteikti pagijimą jo protas nejaus jokio pasitenkinimo keisti savo gyvenseną. Nes jis vėl atliks tą patį procesą ir pateks į dar sunkesnės būsimosios ligos kančias. Tai, kad jūs turite daugybę sunkių epizodų savo aplinkoje, reiškia jūsų neteisinga gyvensena. Jūs jos negalite ištaisyti jokiais vaistais. Jūs negalite jos pakeisti jokiais moksliniais argumentais, jokiomis konferencijomis, jokiais straipsniais, jokiomis mokslinėmis disertacijomis. Niekada jūs neištaisysite padėties, kol netversite savo vidaus manai dvasiniai energijos kibirkščiai. Atvėrę save ir pajautę tą giluminę komuniją su manimi, jūs turėsite taip pat manąją išvalgą savoje lygiu ir savoje aplinkoje. Ir tada suvoksite manųjų žodžių prasme. Ne kiekvieną ligonį verta gydyti. Ačiū tam. Mano begalinė dvasia, motina sesė, už šitą atsakymą mokymą. Mano jau valia.